VOA. Són ratonets VOA, se canta Fano Remot. Ratonu vio esa kanta fa noromo wutata akjimata tgalgal sat lema wura ka aksati sadit mitrbani diddami lema diddami shani soddo mitokrat Washington DC rasani debarsun hunu yajalgam Kalchma folinte sennaga yaqamsan diddami saddeetit barikum lema afkudani sagalit Ratonu vio fa noromo ti nail sati fi mitrbani diraja tgaso jirtani ansora halageti
kanudu dubbisu antu jube horati matan odu ongen somalia mudate yaddo bala bela umejeda attamoltan akifato takenya
namigan heddon durate lafjitu barbada hararge gar horro guduru wallagat godan rakko lafqonna argachuti fi rakko bisani ke sambane jeda umme minister ethiopia dr abiy ahmed egi biyu bulchu jalqabe gannito kya chale gannito kochi huna kamidem tenerat dr abiy wagafan hori oromo faffar torban dabrada matitaye akoromo wallab gosulmani falt yadi ratriat yadi lachu gami gochile chu fudatanetin yadi khanat jiran oromo fumati sidama wa walin qaban walin jabe fachu turban dabrgal maada oromo kaysatti fiche cambalala walin kabajatan wana rishani timnu kaysaktoko odu tasana to jubenut
Honge haman ummata Somalia miliyona lama balaf belaf saatle kannen kumalla kwaman ganden sane diisani gara mora Maqdisho ala jiru takka baqatan dirqisi sejira tokkumma motumotas kannen gargar sabar badan akabuf gargar sayro hatatama gafatera kannen kesa jolle Somalia miliyona tokko olta antu kesa targamu ummati kunna kumalla kwamu turbannen sadan darban hanqina nyataf bishan isan mudaterran kankai gargar saf Maqdisho senani jiran Hojjettoonni Sudaan hokkara hojii dhaabinsaa guyyoota lama ajal qabanii jiru. Waldaan hojjettoota dhaabolii nageessotaa akkasumas paartileen siyaasaa waliin ta'uudhaan bulchiinsi waraanaa aangoo mootummaa siiviliitti dabarsee akka kennu dhiibbaa gochuuf hokkara hojii dhaabinsaa kana labsan. Mariin gamtaa hojjettootaaf bulchiinsi waraanaa gidduutti mariin geggeessame torbanneeniif danqamee jira. Waraanni Masriif humnoonni poolisii odola Siinaa gama kaabaa keessatti dhiittaa mirga namaa hamaa raawwatan jedha. Gabaasii haaraan garee mirga namaa kan Human Rights Watch yakki raawwatam yakka waraanaa ta'uunillee beekameera. Akka gabaasa sanaatti humnoonni naga eegumsaa Masrii kanneen duula farra loote seentota naannoo sanaa geggeessantu siiviilota irratti tarkaanfii sirna waan taane fudhate. Hidhaa garmaleef ajjechaa akkasumas dararaa mana ofii keessaa dirqisiisuun ariyoo akka dabalatullee gabaasichi tuqee jira aangawoonni mootummaa Masrii himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Waggaa 28ffaan caamsaa 20 har'a magaalaa Aksumitti kabajame. Waltajjii sanarratti kan argaman itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaan 20 baranaa ennaa kabajamu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa biyyattiin balaa diigamuuf joonja'u keessa akka baatu waltaanee hojjechuu qabnaa jedhan. Naannoo Tigraayitti ayyaana magaalaa Aksumitti kabajame kanarratti hawaasa yuunivarsiitii Aksumiif aangawoonni sadarkaa olaanaa naannoo sanaa argamaniiru. Kantiibaan magaalattii obbo Eliyaas Kaasaa illee magaalaan keenya yeroo ammaa daandii jijjiiramaarra jirti kunis qaama bayii injifannoo argameetii jedhan. Dr. Dabratsiyoon caamsaa digdamni baga ittiin isin ga'e jechuudhaan haasaa isaanii ennaa jalqaban bulchoonniif yeroof malee yeroo mara gatiitti uummataarra akka hin turre ayyaana nu barsiisu waan ta'eef ayyaaneffachuu qabnaa jedhan. Injifannoon argames bu'aa qabsoo lammiiwwan Itoophiyaa maraa keessumaa kan uummata Tigraay qabsoo kana dursuun akka milkaa'u godheetii jedhaniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa diiguuf kanneen hojjetan jiru jechuudhaan naannolee hedduu keessa nagaan hin jiru lammiiwwan illee buqqaa jiru uummata Tigraay maraaf qophee akka ta'u ergaa dabarsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerra. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ennaa Chaayinaan cimaa jirtu kanatti walta'iinsa waraanaa Jaappaaniif Yuunaayitid Isteetsi gidduu cimsuu irratti mari'achuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii guyyoota afurii Jaappaanitti geggeessan xumuranii jiran. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Abee har'a ganama pirezidaanti Tiraampiin J.S. Kaagaa kajedhu doonii waraanaa helikoopterii irra balali'uu danda'u irratti keessummeessanii jiran. Dooniin waraanaa kun eenya Ameerikaadhaan kan hojjetame jeettii waraanaa F-35 kan jedhu akka irra balali'u godhamuun hojjetame. Hoogganoonni lamaan haasaa dhageessisaniin Chaayinaa maqaa dha'uu baatan iyyuu Chaayinaan galaana Paasifiik irratti kan isheen qabdu ejjennoo cimaa kan isaan yaaddisse ta'uu ifa ta'uunsaa ibsamee jira. Jaappaan Tookiyoo keessatti har'a namni halbee qabatee barattu tokkof nama geessa tokko enna ajjeesu kanneen biroo 17 madeessee jira. Gareen barattootaa ijoollee durbaaf namoonni kanneen biroon magaalaa Kuwaasaakii keessa ka jiru buufata atoobisii ennaa dhaabbatanitti ture. Namni halbee harka lamaanitti qabatee deemaa ture jamaa dhaabatee ture halbeedhaan waraanaa isaan kan ajjeesuu danda'e. Sabaahimaan Jaapaan NHKN akka jedhetti shakkamaan kun nama umriin waggaa 50 keessaa yoo ta'u morma ofii halbeedhaan erga waraanee booda lubbuunsaa dabarte. Kanneen ajjeefaman intala durbaa umriin waggaa 12 ga'eessa umriin waggaa 39 yoo ta'u abbaa ijoollee durbaa sanaa keessaa tokko. Namoonni sadii akka hamaatti madaa'uun beekameera. Kaka'umsi haleellaa sanaa maal akka ta'e poolisiin addan baafannee oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi biyyi bulchuu jalqabee ammaan tana ganna tokkee caale. Tan irratti Iskindir Fireew waan hedduu irratti muummeen ministara waa gaafate. Bara kanaaf bar dabre akkam walitti ilaaltaa jennaan ardhaaf kalee wal bira qabuuyyuu hin dandeenyu. Nam dhibi dhiyeedha Dr. Abiy.
አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ። በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ።
ፈከናፊ ዮጋማ ዲሞክራሲ ትላልተ አርዳ ፈለን ዋን ሄዱን ገርገር ይርት ገም ሚዲያ ተዮ ይላልተ ገም ማል ጅሬናት ይላልተ ጅሬን አከማለ ገደቡ ይኻኒ አማ መታውል ቀበቻ ደሙ ጅራ ታቱለ ፈዲን ነማ ሄዱ ዋን ታቴፊ jireen har'aatiif haholee wal bira qabuu qofa dhuun taateen uyyuu boriifillee wala fayyachuu malle tan irratti hirkachuu mallee jedhe. Akka jekka jecha Dr. Abiyyitti ardaaf haleen waa wal bira qabaniitii miti. Amma qilleensi nagaatti jira. Nami afurfate jireenya dansa jiraachuu jira. Yoo jireenya kana miil gad dhaabanii fi akka inni nama cuuf ga'u tolchuut malani wanni guddoon asaana tanaa jedhe. Itoophiyaa jiguugeetti taa waraanaan bultu. ከመት ቡልቹ ደንዳኒ ጀናን
በርግጥ ወደ ሐላፊነት ከመምጣት በፊት የነበረው ሁኔታ ያስፈራል። ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል። ገሚሶቹ ከዛም
ያከፈታል። እትጋፈታም ካንፈዳቹ እንዱረቲ ወኒ ለፍቲ ኸይስ ጅርቱ ወነክመለናም ሰዳቺ ሰት ነሚያጊቶኮ ቢይቲ አከማጅርቲ ጀዳ ኻናሞ ሱኒዩ ጫልሃምቱ ጀዳ ኻናሞ አከተጀት ኸንጀዳለ አጊቶኮሞ akka jedhan kanaa mitiyyuu jedha. Taatullee waan sadii abdadhe tokko waaq waan cufu uume. Namu akkuma ittiyyuu jiru kanatti afaanumisaatiin akkumiyyitti waaqatti iyyuu jiru kanatti turullee waaqii Itoophiyaa irraa in afaa yookaan irra hin turaa jedheetiin takka irra geeyyuun beeku. Wanni lammeessoo aniin abdadhe biyya nami biyya hin jibbaatu. Midhaaguun biyyi ormaa keessa jiraattullee yaadaaf qalbiin tante biyyuumsi jirti. Kunni herreega kiyyi qof hin se'u. Wanni sadeessoo ani abdadhe wanni an jibbaachuu dadhabe uummata. Keessattuyyuu namni uummata Itoophiyaa irraa abdiin kutatu jedhe. Akka jechaa Dr. Abiyyitti egerillee waan sadeen kan abdachaa abdiirra qabaachaa deemuu jira. Namni hedduun ammoo eeyyadig malee ammallee namni jijjiirama Itoophiyaa keessaa qoor qabaachuutti guddoon jiru jedha. Akkana jennaan fakkeenya warra wal fuudheetiin ilaaleetiin deebii kenna. Fuudhii gammachuuf jarjarsu hedduu keessi dhufe maruma maree jaalala wal dandeettii warri wal fuudhe irratti hafaa jedhe.
Lawwan xumuraan sa'aati yaayyahu girgirri yaayyahu dhugaaf yaayyahu nagar yiizalqa albila maasab.
Akkan jedha yoo jijjiiramii dhufu sunitti muddamsuuf goowwannaa fi waan agartisuun cufa miil gad dhaabatanii jabaatte yoo ati jettu yaa jabaatte yoo ati jettu. Yoo warri jijjiiramsuniin dhuftufti hojii durattiin nam deemtu hojjate qofa. Warri wal fuudhe gaaf wal fuudhu suni waan hedduu keessi dabra. Nama hedduutti dhufaa jechuu qofaa miti. Fuudhu keenya sun nama hedduun nuu dhufee jechuu qofaa miti. Dhiphuuf bal'in hedduu keessi dabarre yoo fuula jabduu waliin ga'an qofa. Yoo jijjiiraman duubatti yayyabatti jira. Jijjiirami sun jabeessuu dandeettuuf ammoo yoo jijjiirami suniin deeggaram qofa. Jijjiiramni sun deeggar argachuu malee. Jijjiiram kan ammoo waan hedduutti ogeessa jabaa itti barbaadan ogeessaan jabeessa deemte mariin jabeessa. Sunirratti guddinni jijjiirama hin dhufaa jechuufi jijjiirami kunillee egeree jijjiirama akkamii jettee deemuu jirta. tanicaalammo jabeessuu qabda. Fakkeennaaf cuftii guutamtee hin jennu. Kani ittuma yaana. Akka fakkeennaaf yuuyyuu sii kenne fulaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti itti gaafatamtoota paartilee mormiti hunda keessinuun jiran. Tana waan kan yayyaba jajjabeessina deemnaa jedha. Tanicaalatti ammoo akka Dr. Abiy jedhutti wal caqasa wal jajjabeessa mari'achaa yaa'uttu asaana. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Horobboleeyyummaa Oromootiif Affaar torbaan Dabre Adaamaa taa'een akka Oromoo wal dhaba Affaariif Sumaalee mariinfaltu yaada dhiyaate. Yaada kana gosi lamaanuu iyyuu fudhatan Mukhtaar Jamaalitti kan irratti nu erge.
Rakkoo walitti bu'iinsa Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumameetiniin ture baha biyyattii gaaga'amaa fi danqaa guddaa uumaatiniin turuudha hirmaattonni yaa'ii obbolummaa Oromoo fi Affaar irratti Adaamaatti hirmaatan kan isaan kaasan. Walitti bu'iinsa waliigaltee dhabuu daangaa fi lafaan walqabateetiniin rakkoon uumame kunillee diinagdee uggure imalli geejiba jibuutii gama giddugala biyyaatitti deemullee danqamee gaaga'ama guddaatu uumamaatiniin jiraadhaanillee kaasan.
Yesumaaliinnaa yaafaar guddaayinu. Lamallaachinin sigaati yeexaalanii yaalamu.
Dhimma Sumaaleetii fi Affaari hunda keenyayyuu kan yaaddoo keessa nu galcheetiniin jiru sadarkaa ol'aanaadhaan. Sodaan kun sararri keenya geejjibaa hundi gama Affaariin qabeenyillee karaa kanarra bobba'a. Yeroo sochii taasifnu ammoo rakkoo hammaataatu dhaqqabuudha mala. Daandiin cufame jechuun dinagdeen akkaan dabala soogiddattillee balbalatu cufama. Yeroo kana jennu amaanaa fi kabaja guddaadhaan kan isinitti kenninu walitti dhufeenna hawaasa kana lameenii hadaraa isinitti kennina. Keessattuu obbo Shimallis dhimma kana akka Oromiyaatti isinitti dubbanna kuni. Waan guddaadha jedhan hirmaataan gama biraa waltajjii kanarratti argaman waldhabbeen Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumame akka koodee fi obbolaa hin qabneetti yeroo isaan wal lolan kan biraa dhaabbateetiniin laaluun sirrii miti jedhan keessattuu Oromoorraa komii guddaa akka qabanillee dhakaasan hirmaataan kun nuti obbolaan ilmaan kush gaafa wal lollu Oromoon hangafa ta'eetiniin akkamitti rakkoo keenya kana osoo gidduu bu'eetiniin hin falin laaleetiniin usillee jedhan kanaaf Oromoon ollummaa fi obbolummaan gidduu seenee jaarsummaan ilaaluu akka qabullee gaafatan.
Inyaa baziisaas ka wucci oraarii haayiloochi xiqqaati yedarrasabbin yaallin hazwoochinan baraasaachi mangarunkaan bamakkalaachaa taajjiban namniidha.
Nuti yeroo ammaa kana qaamolee alaatiin hawaasa haliillaan irratti geggeeffamaatiniin jiruudha. Daandima keenyarrayyuu. Raayyaa ittisa biyyaatiin marfamneetiniin bobbaana giddugalummaa nurratti raawwataatiniin jiru mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma isaatitti hordofe walitti bu'iinsa hawaasa lamaan kanaa yeroo dhumaatiif fala bu'uuraa akka barbaadan har'a jaarsummaadhaaf asitti sin kaadhimnee jirra dhimma daangaatiin osoo hin taane lafa keenya deebisiisuudhaanillee akka jaarsummaa nu laaltan akka Affaaritti isinitti kennanna jedhan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee rakkoo uumame kana mariidhaan laaleetiniin furuudhaaf qophii ta'uu isaati dubbata biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannichaa. Ittaanaan hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Sooroo Mohaammad raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon uumame kan waldhabbeedhaa fi walitti bu'iinsaan hiikuudhaa manna mariidhaan. Furamuudhaa malutu sirriidha jedhan jaarsummaan yoo kan taa'amullee ta'e akkuma warri Affaar Oromoo filate nutis amantaa guddaa Oromoo irraa qabnaa rakkoo kana mari'anneetiniin furuudhaa mallallee jedhan obbo Sooroon. Hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa amantaa ol aanaa qabna akkuma warri Affaar jaarsummaadhaaf isaan amananiitiniin dhi'eeffatan nullee amantaa ol aanaa isaan irraa qabna shakkii tokkos isaan irraa hin qabnu onni irraa hojjetama taanaaniin waliigalteerra ni ga'ama abdii jedhu qaba jedhan obbo Sooroo. Rakkoo Affaarii fi Sumaalee gidduutti uumame Oromoolleen taatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa useetiniin hin laalle kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo kana furuudhaaf hanga amma hoggansa waliinillee mari'atamaatiniin turuu dubbatan yeroo quxusuun dhimma garaagaraa irratti wal lolu hangafni. Gidduu bu'eetiniin araarsa malee tokkorra gobseetiniin waliin hin lollu jedhan obbo Shimallis haaluma kanaan nagaa dhabanii walloluun Affaarii fi Sumaalee Oromoodhaafis nagaa hin kennu jedhan nagaan kan waliinii waan ta'eef isa kana tumsaniitiniin deebisuudhaaf illee dhimma kana itti dhiheennaan hordofaa turre ammallee taanaaniin rakkoon kun rakkoo furamuu malee jedhan obbo Shimallis.
Affaarnaa Sumaaleen gilinyinnas laa'ee haxibqan hin saraallan inda taallaaq dhammoo izaa wusti moqqoxaatam መግረፍም ካለብን
ድማ አፋሪፊ ሶማሌ ረቲ ጭሚናን ጀበስኔ ትኒን ሆጀና ኑቲሞ አካንገፋትቲ ከነከሳ ሎሉሌን ዮኑ ረጅራቴ ሎሌ ካንዳነ ሙሌ ቀባቱ ጅራናንን ኦሮሞን አካንገፋትቲ ዳኔ ዋንስላ ጎቹ ዳመሉ ኒጎዳ ከናፉ ድማ ከነ ኦዊሰኔ ትኒን ገመዳንዲ ህን በርባችፍኔ ተርክሱሌን በርባችሳሚቲ ኩኒ ረኮ ህን ፎረምኔሚቲ ኒፎረማ የሮ ሙራሰኑ ከና ስርቲ ጥየፈና እትላኔ ትኒን ረቲ ሆጀና ሆገንሰ ወሊንለ ረቲ ማሪአታትኒን ጅራ ጀደን ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፈን ኦሮሞ ጫቀሶ ጅርታን ኮፒቴ ነጊ ጃል ቀምነ ደቂቃ ኩዳኒ ጃሃ ቶኪያኒ ሜስር ቡቃ አሜሪካን ድረሰኒ ከነ ዋን ፈደቻና ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጫቀሶ ጅርታኒ ረክነ ቴክኒካ ጀቹ ጅራውሪ ፕሮዲውሰሪ ከና ሜ ዋና ፈደበራ ከማሪን ግላቴ ፈናራ ዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ጨቀሱ ጅርታን ወርገና ሄዱን ዱረት ለፈጂቱ በርባዳ ሐረርጌ ጋርጎደና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና ሐሙሩት ጎዳኔ አርደለ ኩኖ ገን ሰዲት ገነ ረኮ ለፋይ መጩ ጅርልፍ ኮና ነርገነ ረኮም ቢሳኒል ኑራንዳ ባነ ቀርቃርሲ ሚዳኒል ገርገሩም ጭጭቴ ሩፋ ጀቾ ጅራን ቢሮ ነደ ፈኖ ጎዲናቲ ፊቢሮን ቆና ጎዲን ከናሞ ፈለቱን በርባዱ ጅራጀዳኒ ናኮር መልካን ነርክ
ኦቦ ሰይ ማመድ ረኮሳኒ መተኒ ኮሚ እርገድ ኢሰኒስ ጅጅረም ንጅራቹ ዱበቱ ኢሙ ወከናው ጅወል ቀበቴ ገረ ቢሮ ቆና ኦሮሚያስ ዴመኒ አከቱረን ከኒሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመን እርገሲ ጅጅረሞተ ጅሩ ጀደን አከስ ዱበቱ
ወንቲ ካራሞቱን ማድንጅሩ ካለም ያዳንጂ ዘንደት ጅጅራ እኒ ገረብራልሞ እኒ ራኮ ቡራ ከንጅሩ ሰንሞ ገረበረኩማ ለማፊ ኩደለማቲ ፈለጅኒ ዮና ከንጅሩ ዳያኒ ሳኒ ላተኒ ዮደንዳቤ ልቡ ለማበራሩና ቦት ዳኒ ገርጋራ ትረዋንደ ቦት መሰረት ፉ ብለ ከንጀዱ ከለቲ ገርጉባት ጅር ወርዋም የሆነት ሞ ከልኝ ጎረ ኮሮ ኩን ፍለተኔ ሁመታም ፍለተኔ ቦድነትስ አነትስ ራፈል ፈልበርባትዳፍ ሶቻውመ ጅራ ወርገላ ከበኔት ያመዩ ተታፈቻ ጅራ አመዩ አነረ ጅራ ሜሻሌ ኮታቢ መሻሌ ቡራ ካለዋለ ከቢሲ በረጅሲ መንተፈራ ፋይስ ንብላ ለረኒ ዋመኒ አምን ድምላሉ ፈላጅ በርባዱ መለኒ ትከረከኝ ዋተ ቁዋገቱ ደንደኝ እንደንደኝ ዜ አነን ተላኑ ላደግራ ገረጎዲናት ሞ ተበራን ጎዲኒ ንወብሳ የደንዳሜ አሙ መፈለ በርባነ ፈለስ ንዜና የደ ተለይሞ ካመ ጉዳዱ ከመሪያነት Rakko
isaanii furuudhaaf furmaatni yeroo taa'e kun yoo hamma dhumaatti ittiin fufne rakkoo hammaataaf isaan saaxiluu danda'uudha kan isaan dubbatan. Obbo Jamaal Mahammad rakkoon kun furmaata waarawaa akka argatu yoo barbaadame waan irratti fuuleffatamee hojjetamuu qabaa jedhan akkasitti lafa kaa'u.
Ammoo rakkoon keenya amma kan cimaa ta'e rakkoo bishaaniiti, rakkoo lafa qonnaa dhabuudha. Kanaaf ammas miidhama daa'imman keenyaa ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jira. Dubartoonnis baay'ee miidhamaa jiru. Lafti mijataan uummataaf barbaadamee laatamuu qabu malee lafa kanarratti uummanni kun jiraatee jireenya faayidaa argatu hin argatu
sababa bishaan qulqulluu barbaacha lafa dheeraa deemanii fi dubartootni dhibee garaa garaatiif saaxilamaa jiraachuu dubbatu aadde Alii Mahammad. Isaaniif daa'imman isaanii waan bishaan dhugaatii fi tajaajila adda addaaf oolu qulqulluu ta'e hin argatiniif ammallee dhibeen irra gahaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Wanni jiru dubartootaa fi daa'immanitti midhaanii boqqoolloo laatama malee wanni laatama hin jiru namni egaa halkan sa'aatii sagaliif ga'e roo midhaan guyyaa irraa sa'aatii jaagalaa namni heddamaa jiru qilleensaa heddamaa jira mis waan jiru waan qabnu lafa jiru. Rakkoo bishaanii dubartoonni irra baate karatti irraa ba'aa aduun irraa baasii qorrii irra kutaa baatanii galii gadi na deemuun jiraatanii keenyaa cimaa daganaa.
Obbo Lalisaa Baqqalee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Jiraattotni aanaa umruu ganda guyiteeboo komiin kaasan sirrii ta'uu dubbatu. Ofiis achitti argamanii kan rakkoo kana hubatan ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoon kun akka furamuuf kallattiiwwan ta'an jedhan lamaan haala kanaan ka'anii jiru.
Lafa bu'uurarraa rakkoo keenya nuufi lafti qoosumaa qonnaaf kennamu kan jedhamu nuu kaasani yoo maal godhaniiti yoo eessa ta'iti qotanii of danda'anii jiraachuu danda'u jirra kuni filannoo gurguddaa lama goone jechuudha. Tokkoffaa irratti yaa'uun danda'ama ta'etti naannoo godina keenya keessaatti eessatu isaanii mijataa lafti quubsumaa isaaniif ta'uu fi qonnaan mijatee jira kana rakkoo isaanii kanarraa bu'uurarraa hiikuu danda'u eessa kan jedhamu qorannaa kan jedhamu irra geenya. Walumaa galatti qabama kan isaan yoo hin jiru ta'ee biiroo Oromiyaa wajjin taane rakkoo isaanii kana bu'uurarraa hiikuudhaaf walii galtee irra geenya jechuudha.
Amma yoomitti furmaata argachuu danda'a rakkoon isaanii?
Baay'ee yeroo ittiin kenninu jennee akka itti walii galle gaafa xiqqoo yeroo hin fudhata yeroo ji'an jennu torban lama hin jennu torban tokko hin jennu yeroo gabaabaa gidduutti ta'uu dirra jiraata waan jedhamu kanatti kan irratti walii galle egaa ammaa kaasee koreen sunillee mataan isaa hojiin kan gale ta'uusaa jechuudha.
Waa'ee bishaanii kanoo?
Rakkoo bishaanii hin qabu rakkoo bishaanii kana namoonni har'aa fi bor ittiin jiraatudha booddeedhaan fe'aa fi kallattiin ka'an itti barbaade.
Itti aanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Indaalkaachoo Tafarii bara 1997 irraa eegalee sababa hongeef manca'ina qabeenya uumamaatiin godinoota Oromiyaa bahaa tokko tokko irraa namootni hedduun gara Oromiyaa lixaa dhaqanii akka qubachiifaman taasifamuu yaadachuudhaan kan isaan dubbatan. Bara kanas rakkoowwan buufata qubsumaa 18 irra jiran qoratamaa turuu dubbatanii jiru. Komiin qubattoota hamuruu ganda Goyiteeboos qaamuma qorannoo isaanii akka ta'e kan isaan himan rakkoo qubattootni kunneen kaasan furuudhaaf waan yaadamee jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Buufata 18 keessatti qorannoo yommuu gaggeessinu kaan rakkoo bishaan dhugaatii kan qaban jiru, kaan lafti isaanii oomishtummaa kennuu didee qotanii jiraachuu kan dadhaban jiru, kaan immoo oomishanii illee gabaatti baafachuudhaaf daandii kan dhaban jiru. Bu'uuraan inni soomaa mana barnootaa wajjin wal qabatamu baay'ee jira. Amma achi keessaa tokko kan hamuruu kana jechuudha. Namoonni kun akka jarra mammaatti rakkoo kana keessa jiran waan beekamuuf karaa komishinii hooggantoota dabalaatiin deeggarsi raasitee hin jiru. Deeggarsi midhaanii kennamaa fi jira. Namoota kana immoo deeggarsaan yeroo dheeraa tursu waan hin danda'amne fallii xumuraa kaa'amuu qaba jennee barreen gaddaa qorannoo kana gaggeessinee turre. Ammatti garuu baay'ee arjantii ta'e kan nuti hin kaa'aa jiru amma jarri illee lafa bultii mana iyyuu qabu garuu kan jaraa gadii baay'ee namni pilaastikii keessa waggaa lama ga'ee jira. Rakkoo jaraa kana furree kaane kanatti adeemsine immoo kan akkamiin hiikuu dandeenya kan jedhu hin mari'anna kan jedhuudhaan bule malee rakkoon isaa kun dagatamees miti. Kanaaf furee qubsumaa kanaaf dhiyaate karoorri bajataa kan bara kanaallee dhumaa jira. Karoora bajataa isaanu kana keessatti rakkoo isaanii sektorii sun akka inni falakaa hubachuu hin danda'ama jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Radoni Vio is a cantafano Romo Jacasu Girtani, computeri in Rakisu Jira, Jadori producer Kenna, Metila Latinity Debina, Yadkab Dan Nubaresa, Nubilla Copet and Egil Kamne, the Giga, the Dami Shani Tokiane, computeri in Jachu Jira to Sambene, Mecanum Rat Egan. Copet and Gamkan and Ammonai, Satira Lejakasudan, Metrobandi di Damilama, the Dami Shani, Sodomi Tokurati, Nujakasu Girtan, Metrobandi di Damilama, the Dami Shani, Sodomi Tokurati, Nujakasu Girtan. Promo fi ummati sidama ayyan ummati sidama gannaran ulfe fat fiche cambalala torban dabra fin finegal ma ada romot walin ko pefatan fiche cambalala kana waltrufen ilman kush jabesu ada fisena walin qabanirati walin jabe fachufi walirra barachuf jalani walin kabajatan itana bulcha fin finne hobota kale umallen tokumma fi tokumana adaf sena kana kunene ummati etiopia tifiyu yeyya tokumata tejele ko pi torban dabra sun radubate tsahidam ton werk computer era guddonu rakkisenu haja jamu didutti jiru jira computer na yufit achut jira ifam gafanna computer takkamale nu rakkisu jira computer antu fiyu tabachu saatu yumbenno nail saatira computer ne jagasa gamkane namo meter bandi didami lama didami shani so domi tokran jogastani tor bank irde de bere tin sentim ko bigar garale dadaga ujira wan bi ke jira le tanan wan gar garale computer ne ra website ke ne marsa internet ke ne ra argachu rendetani tarda tan man fitan fakanna computer nu haja jamu didde وانا فمو قبطان فاكي ستي دجانا قم كينا نغا كيس نبولا انصرا هلا كيتي